Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitata emisiunii de astăzi este doamna dr. Mariana Alecu, specialistă în nutriție integrativă și medicină psihosomatică. Bună ziua, doamna doctor, mulțumesc mult pentru prezența la Radio Târgu Mureș și în această emisiune.
Bună ziua, mă onorează invitația, din nou.
În ultimii ani, multe diete minune, low carb, hiperproteice, detoxifiante sau chiar și fasting extrem, adică post extrem, au devenit foarte populare pentru cei care se luptă cu greutatea. Deși promit rezultate rapide, studiile științifice, studiile realizate de specialiști în medicină, arată că aproape 80-95% dintre oameni recâștigă kilogramele pierdute în câțiva ani.
Da.
Între 1 și 5 ani. Asta pentru că, dincolo de voință, în joc sunt mai multe mecanisme. Mecanisme biologice, hormonale, psihologice, care de multe ori fac ca aceste diete să fie greu de susținut și adesea chiar putem spune contraproductive pentru organism. Și ne-am gândit să discutăm în emisiunea de astăzi despre dietele moderne, de ce nu funcționează așa cum așteaptă cei care le doresc, cei care încearcă să le țină. Și dumneavoastră, ca specialist în acest domeniu, aveți argumente să ne explicați cum stau în realitate lucrurile.
Da, lucrurile sunt mai complicate decât vor să zică articolele, internetul și alte persoane care știu să facă un singur lucru. Pentru că oamenii sunt oameni și, spre norocul nostru, nu suntem roboți, cel puțin nu încă. Și ca atare, fiecare acționăm și reacționăm la tot ceea ce ni se întâmplă, inclusiv la dieta pe care o ținem sau încercăm să o ținem fiecare, reacționăm diferit, pentru că suntem diferiți. Și atunci este absolut normal să nu funcționeze o dietă universală pentru toată lumea, pentru că dacă ar exista dieta aceea universală care merge pentru, funcționează pentru toți, nu ar mai fi nicio persoană pe planeta aceasta care vrea să țină dietă și care are nevoie să țină dietă. Asta pentru că o formulă standard nu poate să cuprindă complexitatea unui om. Un om este complex. El are un metabolism diferit, are o isterie, un corp, o viață emoțională, are un istoric de diete, eventual, dacă vorbim tot de cei de care au ținut multe diete, un microbiom, adică o floră intestinală specifică, modul unic de a reacționa la stres, adică inclusiv hormonal, de a acționa la foame, la oboseală, preferințe, temeri, obiceiuri. Suntem foarte diferiți și asta e foarte bine că suntem foarte diferiți.
Sunt diete care totuși funcționează. Sunt specialiști în nutriție care ghidează persoanele care vor să țină acele diete și totuși ajung la rezultate. Pentru că mă gândesc că altfel mulți nutriționiști și-ar închide cabinetele.
Da, rezultate sunt sau pot să fie, nu întotdeauna sunt, dar în general sunt, pentru că multe dintre diete, unele sunt justificate științific, altele nu, dar rezultate pot să fie. Dar ceea ce își dorește fiecare om și ceea ce ar trebui să fie targetul fiecărui specialist în sănătate, în orice domeniu ar fi, să ai rezultat pe termen lung. Degeaba îmi amintesc și întotdeauna dau exemplu unei domnișoare la vârsta, la vremea aceea, avea 20 și ceva de ani, care a venit la mine și îmi spunea că în primăvară, asta e iarnă, că în primăvară are nuntă și ea vrea să intre în rochea de mireasă, că și-a cumpărat nu știu ce număr și vrea să slăbească niște zeci de kilograme, vrea să intre în rochea de mireasă.
Am mai auzit.
Și am zis că e super fain și foarte bine că te motivează asta și vrei, mai ales la 20 și ceva de ani, e foarte important să te apuci să faci ceva cu viața ta. Dar nu ăsta este scopul. Ok, ajungi să intri în rochea de mireasă și ce faci după aceea? Te apuci din nou de mâncare sau vrei să ai în continuare un stil de viață echilibrat în așa fel încât să poți intra oricând în rochea aceea de mireasă sau într-o roche de aceeași mărime? Și a zis că nu mai contează după aceea.
Nu asta mai contează, da.
Eu sper că între timp a mai crescut și ea și probabil că
și-a
dat seama că contează și după aceea.
Da, contează și pentru ea și și pentru soțul care a luat-o pe semnătură.
Exact.
Deci nu
acum
e așa
luat,
ceva
gata.
De genul, m-a luat, gata, nu mai contează.
Da, deci totul trebuie să fie cu rezultate pe termen lung, cât de lung se poate. Și pentru asta trebuie să ții cont de mult mai multe lucruri decât un gramaj, un calcul de calorii sau urmarea unei rețete primite de la cineva. Ești mult mai complex decât atât.
am încercat să mă documentez puțin pentru emisiunea de astăzi și am văzut că în mare parte specialiștii spun că atunci când începem să ținem o dietă, indiferent dacă e cu reducerea drastică a carbohidraților, a grăsimilor sau alte reduceri, pentru că fiecare dietă înseamnă o reducere de ceva, reducem ceva
din... Nu se poate cu adăugări, numai cum se poate.
Exact. Nu? Am mai vorbit în acest cadru și cu dumneavoastră și cu alți specialiști că dacă facem același lucru, nu putem aștepta rezultate diferite.
Exact.
Da? Și dacă schimbăm ceva, da, ce am schimbat? Băi, nu mai mănânc pâine, nu? Gata, am terminat cu carbohidrații. Sau altă metodă, nu mai mănânc dulciuri, gata, s-a terminat. Sau sunt bărbați care spun, gata, de azi înainte nu mai beau. Sau nu am mai băut în ultimele 6 luni. Ceva s-a redus din alimentație, organismul nostru își ia măsuri. Da?
Da.
Apare o adaptare metabolică. Așa exact. Se întâmplă în majoritatea dietelor?
Da, se poate întâmpla. La unele persoane da și la unele persoane nu, tocmai pentru că fiecare reacționează diferit la aceeași dietă. Deci nu ai cum să dai aceeași dietă la două persoane diferite, indiferent și dacă sunt frați și dacă sunt gemeni. Nu ai cum să-i lași sau să-i dai să urmeze același lucru, pentru că ei reacționează diferit la același lucru. Și în, uite, majoritatea, că ziceai de dieta de low carb, deci în care reducem carbohidratul, adică un exemplu este scoatem pâinea, dar nu scoatem doar pâinea, scoatem și pâinea și prăjiturelele și alte lucruri
și
care conțin făină și cartof și orez.
Amidoanele.
Dar este numai low, adică numai le reducem, nu le scoatem de tot, pentru că ajungem la altă dietă dacă scoatem de tot.
Da, există și dieta very low carb.
Da, adică... și următoarea este paleo, care e cu zero carb, adică sub 50, că zero n-ai cum, nu există, numai dacă bei
adică
apă.
Nu poți să, dintr-un preparat sau dintr-un produs, să faci cumva să reduci și cele 10 grame de...
Nu mai mănânci nimic din ceea ce ar putea conține carbohidrat, dar carbohidrații lenți sunt absolut necesari organismului și cei lenți sunt în legume, de exemplu, și castravetele are. Puțin, dar are. Și dacă mănânci o anumită cantitate, deja se adună și alte legume. Și atunci, de aceea este minima aceea de 50, pentru că n-ai cum să mănânci mai puțin de 50 de carbohidrați pe zi. Aceea este paleo și e extremă, adică keto. Și keto, mă rog, și paleo ajunge până la...
De paleo n-am auzit, dar de keto am auzit chiar în keto. Jurul meu persoane care au ținut keto sau Atkinson. Și asta e o altă...
Da. Ce... Este după nume. Deci fiecare este după reducerea numărului de carbohidrați și scoaterea anumitor alimente. De exemplu, este cea low carb în care reduci doar cantitatea de carbohidrat. Este ketogenică, cum ziceam, de 50 de carbohidrați pe zi. DASH mai este, care a apărut pentru riscul cardiovascular și pentru reducerea hipertensiunii arteriale, în care mănânci alimente care sunt sănătoase pentru vase, pentru inimă, și nu mănânci carbohidrați mulți, nici din aceea cu eliberare rapidă și nici proteine saturate, adică carne grasă și carne de porc și cele care se știe că pot să ducă la risc cardiovascular, nu la toată lumea, dar sunt unele dintre cele incriminate. Deci sunt diete în care variez numărul de carbohidrat, în principiu acolo se lucrează la numărul de carbohidrați, la cantitate de carbohidrat pe zi și la cantitate de proteină pe zi.
Deci, practic, nu e greșit să ne gândim sau să adaptăm stilul alimentar reducând carbohidrații, dar nu încercând să ajungem în extrema în care îi eliminăm sau facem tot posibilul să... chiar să ne luptăm și să devenim obsedați de reducerea carbohidraților. Dar reducerea carbohidraților are legătură cu hormonul sațietății?
Da, poate să aibă, adică hormonul sațietății sunt cei doi hormoni, adică sunt mai mulți hormoni, dar grelina și leptina sunt cei doi hormoni care sunt ai sațietății și ai foamei. Și apare sațietatea mai repede în dietele în care mănânci mai multe proteine, pentru că proteina îți dă sațietate. Și din cauza asta, teoretic, în dieta keto, apare sațietatea rapidă și se trece pe combustibilul lipidic, adică se consumă grăsimile, și ăsta este mecanismul prin care se slăbește. Scade glicemia, scade insulina, modifici și acești doi hormoni cu grelina și leptina, adică sațietate mai repede și nu ți se face atât de repede foame, grelina este cel al foamei, dar este riscant, de exemplu, pentru rinichi, pentru ficat, dacă deja pacientul respectiv are steatoză hepatică și este extrem de des, cel puțin steatoză hepatică să fie în caz de supraponderabilitate sau de obezitate. Și rinichii sunt cei afectați pentru că cantitatea prea mare de proteină deja poate să afecteze un rinic care a fost sănătos sau care a fost deja afectat de litiază, a avut pietre la rinic, chiar dacă nu mai are momentul ăsta, sau microalbuminurie sau nefropatie sau orice altceva, toate se pot agravea. Sigur că slăbește foarte repede și se simte foarte bine pe perioadă scurtă de timp, că după aceea apare patologia care poate să apară, nu este obligatoriu să apară. Dar tocmai din cauza aceasta trebuie condusă o dietă, mai ales cele care sunt extreme, nu așa pentru 3-5 kg, de către medici, pentru că e foarte important să faci analize, să vezi ce îi se potrivește, dacă îi se potrivește, ce are indicație și ce are contraindicație. Nu ne putem juca cu sănătatea, nici a noastră și nici a pacienților care vin la noi.
Am verificat să văd ce reclamă persoanele care au încercat o dietă low carb, adică cu redus, un nivel
cantitatea
redus
de
carbohidrați, ce li s-a părut lor dificil. Și mare parte dintre ei au spus că din punct de vedere social și psihologic este foarte greu de ținut, adică peste tot ești înconjurat de dulciuri, peste tot ești înconjurat de... Deci lumea mănâncă în jur cartofi, pai, pâine, nu? În România se mănâncă pâine multă, spre deosebire de alte țări care au alte obiceiuri alimentare. Deci, la noi se mănâncă pâine și cartofi. Se mănâncă mult, da?
Da, la cartofi să nu uităm că îi se zice hrana săracului. Nu știu la pâine cum îi se zice.
Da, dar ne și place. Și sunt foarte mulți oameni care spun că dacă nu mănâncă pâine, nu se pot sătura și nu pot munci. Oameni simpli, oameni care sunt învățați să mănânce la fiecare masă pâine. E o chestiune poate de obișnuință, de setări mentale, nu așa am crescut de mici, da? Cu pâinea, cu nu știu ce.
Da, acum setările mentale ți le pot schimba. Că nu ne-am născut direct mari. Deci între timp am putut să ne schimbăm sau putem să ne schimbăm în momentul ăsta. Și obiceiurile alimentare le-am învățat din familie și ni le-am creat noi, ni le-am dus mai departe sau ne-am modificat pe parcursul vieții. Deci aici controlul este chiar în mâna noastră.
La cabinet, ce spun oamenii? De ce nu reușesc să țină aceste diete?
În general, cei care vin au ținut deja diete, nu vin pentru prima dată, cred că o singură dată sau de două ori au fost ca, uite, vreau să dau cele 5 kg, 10 kg, chiar m-am bucurat pe de o parte și pe de altă parte am zis, hai că te descurci singur, nu trebuie să îți spun mai multe lucruri, pentru că avea o dietă echilibrată și un stil de viață echilibrat și din cauza aceasta ne avea surplus mare de kilograme. Dar în mare parte au încercat multe diete. Și ce spun, și ăsta este un efect care este cunoscut, efectul yo-yo, că după dieta respectivă m-am îngrășat mai mult cu 5, 10, 20, acum în funcție de fiecare cât a dat jos și cât s-a îngrășat.
Explicațiile oamenilor ce înseamnă yo-yo, de fapt?
Da, yo-yo este jucăria aceea pe care toți cei care au avut un copil în familie știu ce este.
Și am avut-o și noi când
eram... Eu nu mi-am amintit să fie avut, poate, sigur. Nu știu, nu mi-am amintit. Da, băiatul meu, sigur.
Se vindea la un leu când eram eu copil, o mingiulică, o mintă.
Da, de metal, cred că, întotdeauna, sau lemn, sau din ce
rumeguș, era? Rumeguș, când eram noi mici, era...
Ah, era bila, asta e altceva.
Era o bilă de rumeguș, era o bilă...
Dură,
ceva dur. Nu, era o pungă de nylon, ceva colorată. Și bine legat, așa că avea aspect de portocală, să spun așa, trase niște sfori pe ea, deci înăuntru avea rumeguș și avea un elastic destul de rezistent, destul de rezistent și cu care ne tot jucam și loveam cu palma și mingiulica respectivă pleca.
Și ăsta este principiul că mingea când vine înapoi la mână, mai vine cu câțiva centimetri în sus. Adică am aruncat-o pe o distanță, nu știu, să zicem 50 de centimetri, a făcut traiectoria, dar vine înapoi 60 de centimetri și trebuie să o prind.
Asta
e și cu greutatea. Adică am avut 100, am dat jos 20, am ajuns la 80, m-am lăsat de dietă, am ajuns la 120. Încă 20 acelea sau 110.
Acesta este efectul yo-yo.
Situații, da. Acum, yo-yo-urile moderne sunt de metal, de asta
da.
Știam eu de
da, ce da, da, nu, nu trebuie să
mă rog, nu atât
la...
de moderne, că nu știu pe cele mai moderne.
Așa. Deci, da. Și de ce se întâmplă asta?
Da, se întâmplă, unu, pentru că nu ai tratat cauza reală a îngrășării. Și aici ajungem la programul meu în care tratez și cauza îngrășării. Nu doar îl ajut să slăbească, asta deja este partea a doua cu ajutorul, cu schimbarea alimentației. Hai să vedem de ce te-ai îngrășat, pentru că dacă nu tratezi, te mai îngrași încă o dată, te descurci și a doua oară să te îngrași, a treia oară și următoarele dăți. Și nu ai tratat și nu s-a ținut cont în dieta respectivă pentru că și-a luat-o de pe net, pentru că și-a luat-o de la vecina, că și-a luat-o de la o prietenă, să știu și eu, deci nu era individualizată pentru persoana respectivă. N-a ținut cont de terenul ei personal, de analizele de sânge, de patologie, de posibilitatea de a avea patologie, nu neapărat că era ceva patologic, dacă te grăbești, ajungi înainte să te îmbolnăvești. Dar n-a ținut cont de multe alte amănunte legate de personalitatea și de persoana ei, de individualitatea persoanei ei.
Deci de aceea,
da,
dar asta
și din cauza
aceasta
s-a îngrășat.
Toate dietele.
Nu există o dietă care să fie ferită de riscul de a se îngrășa la loc dacă nu se tratează cauza. Deci tot la cauză ajungem. Ca în orice boală, dacă ajungi la cauză, ești fericit că ai tratat cauza și nu mai reapare.
Să vorbim un pic despre dietele care presupun un consum mare de proteine. Ați menționat deja...
Ketogenica este consumul cel mai mare.
Ducan.
Paleo, da? Paleo este, cum îi spune și numele, dieta inventată după cum ne gândim că, mă rog, după cum știm din istorie sau din cum ne spun istoricii, că se mânca pe vremuri. Da, pe vremuri înseamnă acum multe zeci de mii de ani, înainte de a descoperi omul cerealele și a cultiva cereale. Deci mânca ceea ce vâna și niște fructe atunci când erau și cam atât, că nu prea avea ce să mănânce, niște rădăcini și nu altceva. Deci ce se găsea înainte de a deveni cultivator?
Păi, se și spune că noi am inventat zahărul și că organismul nu este setat de la natură să proceseze zahărul.
Mai mult decât
era în fructe.
Da, să ne gândim că, uite, acum m-aș duce în pădure, n-aș mai găsi nimic, niciun fruct. Dar mă pot duce la magazin să cumpăr ce fruct vreau eu. Exotic sau mai puțin exotic la ora aceasta.
Da, sau un kilogram de zahăr și să-l adaug în prăjitură, da. 400 de grame la tavă.
Și mă mir că, da, de ce bunica nu se îngrășa? Aici cu bunica aia sunt mai multe,
sunt mai multe
discuții.
Să nu uităm că
stilul de viață da. Și prăjiturile și făina, care nu era făina ce era. Altfel de făină,
nu
era făină
atât de procesată.
De ea,
exact. Nu era atât de procesată.
Era integrală, propriu zis, că nu exista altă metodă de a o face.
Se punea puțin zahăr în prăjitură, deci și prăjiturile cu mere pe care mi le amintesc eu din copilărie, de la mama sau de la bunica,
da.
Nu erau atât de dulci încât să...
Acum creștem, pentru că zahărul, chiar se spune din punct de vedere științific, că este mai rău decât cocaina. Este un drog, nu e considerat drog oficial. Dar are exact același mecanism. Cu cât mănânci mai mult zahăr, cu atât trebuie mai mult zahăr. Și bineînțeles că marketingul știe ce să facă cu informația aceasta.
Da. Și bunica făcea și multă mișcare și compensa.
Încearcă să mergi să faci câtă mișcare făcea sau bunicul sau cine mergea la coasă. Mi-amintesc că vedeam când eram mică de tot.
Nu lua mașina din curte să meargă până la livadă sau la terenul care trebuia.
Și mâncea de dimineața până seara și își permitea atunci să mănânce prăjitura făcută de bunica acasă când venea.
Și nu mânca toată tava.
Da.
Trebuia împărțită cu mai mulți.
Că nu era, asta era un noroc.
Apropo de prăjitură, eu am tot redus cantitatea de zahăr la prăjiturile pe care le fac. Eu fac prăjituri și mănânc prăjituri, se și vede.
Nu
dar
se vede.
Mă uit ceva, da.
Ai redus
mă uit întotdeauna la rețete și am un principiu. La tava mică, niciodată mai mult de 200 de grame de zahăr. Și dacă în rețetă scrie că la cremă, că la, nu știu, blat, la... Deci nu mai mult de 200. Asta e principiul.
Și chiar dacă faci comparație...
Și la tava mare, 250 de grame. Deci,
foarte bine.
Se poate.
Da. Îmi amintesc că făceam... De mult ne-am făcut negrese care aveau 500 de grame de zahăr. De acolo am pornit. Și am zis, ok, reduc 50, am tot scos și am ajuns la 200.
Și se poate.
Și sunt foarte bune cu 200, deci da, n-am niciun fel de problemă, da.
M-am uitat zilele trecute ce prăjituri fac de sărbători și mi-au făcut cu ochiul unele care, sigur, sunt atractive din caietul meu de rețete, Snickers și albă ca zăpada și cantitățile de zahăr trecute în rețete sunt foarte mari. Deci, într-adevăr, la 500 de grame, unele cu 600, dacă ne uităm la fiecare parte a prăjiturii, pentru că blatul are 200 sau 250, crema are iarăși 200 de grame, glazura mai conține și o ciocolată sau deja am văzut glazuri cu două ciocolate.
Da.
Deci,
exact.
Trebuie să vedem pe ansamblu tava aceea cât zahăr are.
Da, și putem să reducem cantitățile. Dacă rețeta este cu o anumită cantitate, nu suntem obligați să facem așa.
Încă o chestie. Chiar dacă am mâncat un Snickers care ne-a plăcut foarte tare, vai ce bun, e sigur că dacă are mult zahăr, poți să spui că e grozavă. Dar încercând reducerea aceasta de zahăr, a cantității de zahăr, încet, încet, și organismul se adaptează.
Da,
când te-ai obișnuit cu prăjitura mai puțin încărcată, nu mai cer, nu mai simți nevoia ca următoarea prăjitură pe care o faci sau pe care o mănânci să fie plină de zahăr.
Da, așa e.
Am observat încă o chestiune. În magazine și în foarte multe cofetării, prăjiturile sunt super dulci. Mult mai dulci decât erau odată. Și asta mi se pare că e o chestiune de marketing. Pentru că îi dai dulcele acela intens, dar tu nu mai adaugi rom, vanilie adevărată și alte arome reale pe care trebuie
care
să le conțină.
Înlocui, care pentru că aromele înlocuiesc parte din gustul
acela
dulce.
Exact, și prăjitura aceea trebuie să fie bună prin aromele pe care le are, nu pentru că e doar dulce.
Nu? Da,
dulce, mult dulce, nucă. Mănânci o prăjitură cu nucă, ea nu are multă nucă, mai și fentează acolo că mai pune pe smet în loc de toată cantitatea de nucă, dar îți pune zahăr mult.
Da, așa e, se face cu cantități din ce în ce mai mari, adică asta este oficial, cum cresc, de fapt au crescut deja de zeci de ani, cresc și cantitățile în restaurante, să le zicem, în fast food-uri, nu știu dacă le poți zice de restaurante, în anumite locuri în care se mănâncă, hai să le dăm definiția așa, se cresc cantitățile la același preț, nu pentru că avem o iubire de față de oameni deosebită, ci pentru că așa îi atragem să vină din nou și să cumpere la noi și să devină dependenți de noi, cei care facem chestia asta și care vindem.
Dă dependență, dacă tot vorbim
și
de
dă dependență.
Îți place prăjitura aceea, e bună, e dulce. E dulce, dar doar dulce, nu simți vanilie, nu simți altceva acolo.
Așa este.
Și te întorci să cumperi din nou.
Pentru că a fost atât de bun, dar nu știi de ce. Pentru că zahărul acela în cantitate enormă, absorpția lui și zahărul, faptul că ai mâncat acel zahăr, ți-a dat o stare de bine, care, asta este dovedit în neuroștiință, care se activează în mai multe situații. Adică, nu știu, sexul se activează acea stare de bine, zahărul la fel, binele, nu știu, când faci niște lucruri care îți dau stare de bine. Și atunci n-am nimic altceva și mă bag în zahăr, că e cel mai simplu. Eu la îndemână și îl găsesc, oricând.
Eu zic că mai bine să ne întoarcem la bucătărie, la propria bucătărie și să încercăm una, două rețete până când sigur o să ne reușească, deci nu există gospodină care să nu reușească să facă o tavă de prăjitură. Eu mai aud în jurul meu, păi nu mă pricep, nu există. Sunt filmulețe, deci acum avem video-uri,
nu poți să zici că nu
vezi
te pricep,
de la A la Z.
Orice gospodină sau mai puțin gospodinei cu Facebook-ul nu
mai
nouă
și
se poate.
Și sunt site-uri unde lumea și interacționează și intervin acolo în comentarii și spun că au încercat, au și fotografii și atunci deja poți câștiga încredere și să urmezi o rețetă de acolo, o să reușești. Și o prăjitură de casă sigur nu are atâta zahăr cât are una din comerț.
Eu, de fapt, nu mai reușesc de multă vreme să mănânc din comerț prăjituri. Gust un pic și nici n-am mai cumpărat pentru că n-are niciun sens. De câte ori am încercat, am simțit zahăr plus nimic. Plus plastic, zic eu. Acum nu e plastic, dar...
Să nu uităm că
e un termen
untul
general.
E mai scump decât margarina și se folosește foarte multă margarină încă în produsele de patiserie.
Da, în cel mai bun caz, margarina. Da. Dacă putem numi bun.
Da, ce mai fi pe acolo, chiar nu știm. Mai bine facem ceva simplu, să nu... Da, gospodinele poate care stau într-adevăr prin bucătărie și care de ani de zile cochetează cu pasiunea asta, Știu prăjitura aceea clasică cu numărul de linguri, da? 6 linguri de... 6
exact,
ouă, 6
exact.
Linguri de făină, 6 de zahăr.
Cantitatea.
Și e mult mai puțin decât orice este în comerț.
Da.
Și
grămajul cu care s-a obișnuit populația, care nu a crescut cu lingurile și nici cu capsurile, cu căni, mă rog, și americanii da. Cu cap erau...
Și se poate și face o cremă acum. Cu... Într-adevăr, cu unt adevărat, cu poate chiar o budincă, nu e
da,
mare lucru.
Și la toate și... e vorba de cantitatea pe care o mănânci. Da. Oricum și prăjitura, ori o mănânci în loc de mâncare și se absorbe una, două și cu asta îți dă pic glicemic, adică creștere bruscă a glicemiei, care îți dă după aceea foame și din nou îți mai trebuie prăjitură și din nou și din nou după o oră jumate, două, este absolut normal să te duci la aceeași tavă cu prăjitură și zici că n-ai mâncat nimic, dar ce ai mâncat între mese? Un pic de prăjitură, doar da. De câteva ori.
Că era un pic.
Era un pic, dar era un pic de 10 ori.
Da.
Așa? Așa. Sau după mâncare, mănânc supă, mănânc felul 2 și mănânc și prăjitură. Deci o masă, apropo, că revenim la dietele cu numărul de calorii, o masă care are multe calorii, ori consumul caloric, adică mesele pe care le consumăm și caloriile consumate au crescut pe parcursul timpului îngrijorător, foarte mult. Atât cât era până în 2000 de calorii, cât era normalul până acum niște zeci de ani, acum mai e o nimica toată pentru populația normală, ca să zic așa, normală statistic.
Da. Și
europeană porția, și nu numai da, europeană, da. Și americană, că ei sunt și mai și... Un american ajunge până la 4.000, 3.800, 4.000. Dar se și vă rezultatele.
Da, e o endemie de nu știu cum să-i spun, că pandemie nu, dar așa exact. de obezitate, de cazuri de obezitate în Statele Unite, e o problemă națională acolo.
Da, este o problemă, dar sunt și oameni care știu ce să facă cu viața lor și cu ei și care nu ajung acolo. Adică depinde și ce fel de populație și la ce categorie de populație te uiți, că în orice categorie de populație a ajuns acolo, în America.
Da. Bine, să nu uităm că americanii sunt cei care au inventat fast food-ul, adică da. Mâncarea rapidă,
și
fast, repede,
și
repede.
Și siropul acela de înlocuitor de zahăr, tocmai pentru că a fost o recoltă foarte bună și atunci ce facem? Hai să folosim recolta respectivă din Mexic, mă rog, din zonele acelea unde se face mult porumb, să folosim recoltele. Ce facem? Hai să facem sirop de zahăr. Dar cine îl mănâncă? Noi nimic, îl băgăm pe gât americanilor. Și așa treptat au crescut, asta așa vorbind metaforic, a crescut cantitatea de zahăr consumată și ca atare, după ce a crescut cantitatea de zahăr, s-a dovedit că evidența istorică ne arată că a crescut și cantitate de kilograme.
Acest gen de alimentație este foarte atractiv. Place. Nu?
Place. Păi tocmai asta ziceam că place, că stimulează creierul în anumite zone în care nu mai trebuie să faci nimic ca să place, ca să-ți placă.
Da.
Și atunci e foarte simplu să... metoda cea mai simplă, întinzi mâna după zahăr. Da. Dar poți să faci și alte lucruri să-ți fie bine.
Au venit câteva mesaje în regia tehnică. Care este un ritm sănătos de slăbit? Câte kilograme pe săptămână sau pe lună?
Da. Acum, iarăși trebuie să individualizăm. Nu știu persoana care întreabă câte kilograme are sau la cine se referă, că poate că nu-i vorba despre ea personal. În principiu, ce am observat eu, o medie, ca să zic o medie, pentru că nu există, nu suntem roboți, asta ziceam, nu trebuie să mă aștept la neapărat 3 kg pe săptămână sau pe lună sau
o
pe un mic interval de timp.
La asta
o medie acceptată, dar în funcție de cine este și de la cât pornește. Că una e să vină pacient, am avut pacient 160 de kilograme și una e să vină pacientă de 80 de kilograme. Deci aici vorbim despre un alt număr de kilograme pe care trebuie să le dea jos și un alt număr de kilograme care iese atunci pe lună, pe care trebuie să le elimine. În medie, din ce mi-amintesc eu la pacienți, luându-i în calcul și pe cei de 80 și pe cei de 100 și pe cei de 160, pacientul care avea cele mai multe kilograme a avut 247 când a venit. Nici n-am putut să-l cântăresc. A venit gata cântărit, că pe cântarul meu nu se putea urca. Se spărgea.
Da.
Deci o medie ar fi de, dacă calculez, 3 pe săptămână, 3-4 pe săptămână, media. Dar depinde. Dacă ai doar, nu știu, 100 de kilograme, să zicem, sau 90, aici zic doar comparativ cu ceilalți, deja atunci ar fi mai puțin.
Sănătos
sunt
ar care, fi să nu fie o scădere accelerată.
Da, sunt care au slăbit cam 10 pe lună, să zicem, sunt care 15 pe lună, sunt care, da, aveau de unde. Deci să nu o confundăm cu ceilalți. Da. Da? Sunt care doar 4-5 pe lună, la care a mers mai încet, pentru că nici nu avea un număr mare de kilograme de dat jos și atunci modificarea față de stilul vechi de alimentație n-a fost mare. Dar să nu uităm că la începutul, mai ales la începutul dietei, reducerea numărului de kilograme vine și datorită scoaterii apei din corp, adică a reducerii retenției hidrice, așa se numește. Deci grăsimea aceea care este în plus a ține cu ea niște apă. Încep să dai grăsime jos și acea grăsime pleacă cu niște apă. Deci nu pleacă atâta grăsime, dar la kilograme, la număr de kilograme, ție ți se pare că da, dar nu este atâta. Deci este grăsime plus apă.
Sarea are vreo legătură atunci când ținem o dietă?
Are o legătură. Sarea trebuie consumată absolut normal și chiar obligatoriu să consum. Și apropo de diete, e dieta aceea DASH despre care ziceam că e pentru regim de antihipertensiv, pentru cei cu hipertensiune, în care se scoate sarea și din cauza aceasta poate să apară hiponatremie, care poate să fie periculoasă din alte puncte de vedere dacă nu e bine controlată. Deci sarea absolut normal să se consume, nici mai mult, nici mai puțin decât se consuma, adică echilibrat, o linguriță de sare teoretic pe zi, adică 5 grame. Dar să ținem cont că alimentele, alimentele conțin sare deja. Și atunci
deci și pâinea are sare, chiar dacă avem
impresia să aibă sare.
Da.
Așa
da, avem impresia că
și prăjitura are sare.
Da. Da. În albușul de ou trebuie să punem sare, că altfel nu se bate bine.
Da. Dacă și sarea accentuează aroma. Da. Apropo, se pune în prăjitură, orice prăjitură intensifică aromele.
Dacă reduc doar zahărul, întreabă cineva, voi slăbi sau trebuie să schimb și alte aspecte ale dietei?
Poate fi un început. Clar va slăbi la început dacă reduce zahărul. Nu știu ce înseamnă reduce, că poate consumă deja puțin și asta înseamnă că mai are atunci de făcut și alte modificări, dar dacă consumă mult zahăr pe zi, da, poate să slăbească, dar nu este suficient. Dacă vrea să slăbească un kilogram, două, trei, cinci, să zicem, și scoatem prăjiturelele și cornulețe și știu și eu ce alte prăjiturele mai sunt, adică combinația de făină plus zahăr, indiferent cum se numește, reducem și fructele, că și acelea conțin zahăr, vin și acelea cu plus la kilograme, chiar dacă sunt sănătoase, atunci da, poate să slăbească câteva kilograme. Nu suficient. Dacă are 20 de kilograme de dat jos, nu ajunge. Deci e nevoie de mai mare.
Da. Noi am mai vorbit în emisiune despre fructe. Să nu uităm că unele dintre ele chiar au o concentrație mare de zahăr și dacă chiar poftim fructe și până la urmă, acum nu poți să ții o dietă atât de drastică încât poate dacă vrei să ții regim un an de zile, să nu mănânci fructe deloc, dar să nu,
da,
cantitatea... să nu încercăm sucul, de exemplu, doar de...
De orice.
Da,
suc de orice sănătos, de orice. Egal suc de mult din orice sănătos. Suc de mere, nu? Mărui sănătos. E o mare diferență între un măr, da, exact, și un pahar de suc de mere.
Un pahar adică de suc de mere are 5 mere.
Are multe mere, n-are fibre, nu? Are doar sucul. Deci pleacă exact ceea ce era sănătos în el. Da, este mai simplu de băut și mai simplu de, nu atât de complicat de mâncat, dar tocmai efortul fizic al mâncării, fibrele alimentare pe care le mâncăm prin mestecare, să zicem caloriile consumate prin mestecare, dacă e să le luăm în calcul, pentru că nu e vorba numai de calorii, că e vorba și de fibre. Toate acestea au efect mult mai mic față de un pahar de suc de mere. Deci eu nu recomand niciun suc de fructe, decât la copii, bineînțeles, că copiii trebuie să crească. Nu oricât, dar trebuie să crească.
Dacă mă duc la un local, sincer, îmi face plăcere să comand un fresh de portocale sau un fresh amestecat portocale cu grefuit, dar știu sigur că măcar 3 portocale trebuie să fie acolo.
Da, dar nu te duci zilnic dimineața la prânz și seara. Da. Deci e o mare diferență. Și aici ajungem, apropo, la dieta care, fără să îmi dau seama, cred că și eu o țin și nu neapărat, deci care am ținut-o toată viața, nu că o țin acum, că nu țin nicio dietă, 80-20. Există principiul acela de 80-20 prezent, inclusiv în economie, afaceri și așa mai departe, în vânzări și în tot felul de alte elemente din societate, dar elementul 80, adică 80-20 înseamnă 80% mănânc sănătos, ca 20% să-mi permit să mănânc nesănătos.
Adică
și atâta
vreme
cât rămâne 80-20 și nu 50-50.
Da.
și nu crește 20-ul acela, că și asta poate să crească, atâta vreme cât 80 ai grijă, 20. Deci, ziceam de sucul de portocale sau grefui sau cel pe care îl consum când te duci la restaurant, foarte bine că doar te duci odată la un anumit interval de timp, nu se întâmplă nimic.
Chiar întreba cineva câte fructe pot consuma pe zi fără să depășesc cantitatea recomandată de zahăr. Deci...
Da, deci dacă n-are patologie, acum vorbim de average, de omul normal, sănătos, ca să zic așa, sănătos, cât de cât, care are nevoie sau ține, vrea să țină, să aibă grijă la greutate. Cantitatea fiecare și-o poate calcula, ca să fie o metodă mai simplă și mai generală, după cât îmi încape mie în mână. E un norocul meu sau nenorocul meu, depinde în caz, după caz. Am o mână mai mică și atunci cantitatea mea de fruct pe o masă este cât îmi încape în mână. Nici de cum 5 mere, cum ziceai, sucul respectiv, că n-am cum să țin cu o mână, nu cu două mâini, cu o mână. Dacă cineva este mare, nu știu, are 1,90 și are niște mâini imense, e clar că, că necesarul este mai mare, nu poate să mănânce cât mănânc eu. Și atunci, în mâna lui, încap două mere. Ok, un măr și jumătate, două mere mici, nu două mere mari. Și atunci cantitatea fiecare și-o poate stabili. Asta inclusiv în sezoanele acelea în care se face cura de orice ar fi. Cura de ceva sănătos, cura de ceva sănătos în exces, egal cura de îngrășare. Nu, nimic altceva. Cireșe, de exemplu. Nu mănânc un bol de cireșe, că acum e sezonul și dacă e sezonul, dimineața, prânz și seara nu mănânc decât cireșe. Știam că e un subiect tabu. Da.
Am mai vorbit în emisiunea aceasta despre consumul exagerat de pepene roșu.
Și pepene roșu. Dar dacă mânca pe mână, cât pepene mânca pe mână, cât îl mânca pe atâta e mâna mea, asta
nu,
e.
Cât mânca pe în burtă.
Nu, mână. Așa. Dacă aș avea o mână mai mare, aș mânca mai mult, dar n-am.
Ferice de cei care reușesc, să zic așa, să se abțină de la mâncatul de pepene roșu.
Da.
Dar cu semințele și cu fructele uscate, cum facem?
Da, că foarte sănătoase și foarte calorigene.
Da. Avem din plin și sunt așa de... Cândva mâncam, să spunem așa, de plictiseală, poate semințe cândva, înainte de 89 și nu aveam...
Da, erau nedesfăcute și erau semințe, deci făceam efortul ăla de a mânca.
Exact. Mai și luptam cu ele.
Mai și munceai la ele și era cu totul altceva.
Acum le găsim gata desfăcute de toate.
Exact. Păi gata desfăcut înseamnă la dispoziție și dacă le găsim și amestecate și cu niște fructe uscate, că așa sunt mai gustoase, bineînțeles că e mai gustos, combinat cu stafide sau cu fructe uscate, iarăși trebuie să avem grijă la numărul de la cantitate, la numărul de semințe, ca să zic așa, nu chiar să le numărăm, dar tot o cantitate de o mână de migdale sănătoase, o mână de arahide, nuci, hai să rămânem la nucile românești, nucile braziliene și, mă rog, tot ce alune, tot ceea ce a apărut acum, că se aduce de peste tot, se aduc tot felul de semințe care, da, sunt sănătoase și se pot mânca, dar aduc calorii cu ele. Și atunci să avem măsură și la astea.
Să nu uităm că și cerealele acum sunt pline de semințe și apar ambalaje pe care scrie 40%. Deci să înțelegi că, de fapt, nu e așa o chestie numai cu grâu și orz și ovăz și fulgi de porumb. Acolo ai 40% fructe și multă vreme am căutat genul acela de cereale, 40% fructe și semințe.
Da.
Dar e mult.
Păi e mult, pentru că depinde cât îți pui. Dacă mănânci o linguriță, nu se pune. Da.
Păi
nu
e același bol de cereale.
E același bol.
Mă scuzați.
Și atunci, într-adevăr. Da.
Cereale cu lapte sau iaurt.
E ca, știu și eu, nu știu ce produse pe care scrie, apa pe care scrie fără gluten. Adică e o formă de marketing.
Da.
Trebuie să și, să și ne gândim oare ce-a vrut să zică.
Ne presează timpul, dar mi se pare foarte interesantă discuția cu dumneavoastră, doamna doctor. Cineva ne întreabă ce părere aveți despre aspartam, cât de periculos este față de zahăr și ce efecte are. Băuturi cu un locuitor de zahăr, zero zahăr,
da, toate
dar
astea
mai dulce
cu...
decât zahăr.
Da, aspartamul și familia lui, că nu e singurul aspartamul ăsta. Sucraloză, mă rog, acest sulfam, combinații. Deci răul cel mai mic este să fie un îndulcitor. Răul cel mai mare este să fie mai mulți îndulcitori. Acum, dacă ne luăm după cantitatea de rău pe care putem să-l bem cu... sau să-l mâncăm cu băuturile sau cu alimentele. Părerea mea personală este că încă nu se știe tot ce poate să determine un îndulcitor artificial și că numai timpul va hotărâ și peste 30 de ani vor fi alte, se va ști mult mai mult decât se știe acum, și alte dovezi științifice, și ca atare părerea mea este că dacă e să bei o, nu știu, băutură cu zahăr, coffee, cu orice, bea o băutură cu zahăr, da, ai grijă când, cât și cu ce limită, sau nu bei, sau bei ceai, sau poți să înlocuiești cu altceva, infuzii de plante, ceaiuri sau altceva, pentru că nu știi ce e, sau că se întâmplă să bei ocazional, e ok ocazional, dar nu toată ziua, bună ziua, cumpăr sucuri din acelea cu îndulcitor, că astea nu îngrașă. Nu îngrașă, adică indirect s-a dovedit că și îngrașă și afectează ficatul și în anumite cantități, în anumite persoane și în anumite condiții și în anumite limite. Dar nu știm ce se întâmplă peste 10, 20, 30 de ani, nu știm ce se va descoperi.
Este și o pulbere care spune că nu are calorii, nu are zahăr deloc?
Sunt îndulcitori, eritritori și îndulcitori aceia care sunt mult, mai mulți înduși sub formă de pulbere.
Și că sunt naturali, din extracte faci, naturală?
Având la bază sursă naturală, și aici o mare distanță. Ce-i natural e natural și ce are la bază o sursă naturală este un natural în care am făcut ceva.
Xilitolul?
În care am modificat. E răul mai mic, ca să zic așa. Da. Xilitol, eritritol, deci ăștia sunt. Dar și ăștia au studii deja în care s-a dovedit că pot avea efecte secundare, pentru că nici care nu zice că are efecte secundare. Pot avea efecte secundare. Mm-hmm. Nu știm ce se va zice în 10-20 de ani. Și atunci mai bine pune zahărul ăla, pune, să zicem, zahăr brun, care e tot zahăr, deci nu e altceva, dar măcar nu este zahărul acela super rafinat, sau zahăr de trestie, care tot zahăr este, să nu credem că e mult mai deosebit, dar e forma mai sănătoasă a zahărului, care e tot zahăr, dar mănâncă puțin și din când în când și mai bine să nu să înlocuim artificialul, că oricum suntem înconjurați de artificial. Da.
Întreabă o ascultătoare ce puteți să-i spuneți despre regimul Oshawa, cu grâu, orez, mei, hrișcă, da, și apă pe o perioadă de 10 zile. Ați, da, auzit și varianta,
păi, ce
asta?
Ce zice? Da, am auzit și asta, sigur că am auzit. De zeci de ani aud tot felul de regimuri, asta este un pic mai nou. Deci, din ce a zis doamna, orez, mei, grâu, hrișcă, apă. Apa este singura care nu conține carbohidrat. În rest, toate conțin carbohidrat. Foarte bune, foarte sănătoase. Depinde de cantitate, depinde pentru cine. În timp, dacă îl ții 10 zile și după aceea revii la o dietă normală în care îți reintroduci proteina, că aici nu este nimic care conține o cantitate necesară corpului uman de proteine, dacă reintroduci proteina de orice tip ar fi, animală, vegetală, fiecare ce consumă, e ok, dar nu pe termen lung. Deci 10 zile, cum zice doamna, după aceea pauză, da, poate,
dar
să fie.
E o dietă, dar depinde care slăbește de ce, cine e vorba. Sau o dietă care, nu știu ce...
Da, este și antioxidantă și ai și scos... Exact, și ai și scos produsele animaliere pe o anumită perioadă de timp și, da, e o formă de post, hai să zicem, un post modificat, o formă de post pe 10 zile.
Doamna doctor, am ajuns la finalul discuției noastre de astăzi, deși îmi propusesem să mai vorbim și despre fasting și despre acele diete detox. O să continuăm discuția, pentru că mi se pare extrem de important să ajungem să închidem cercul, să conturăm toată...
Cercul e mare.
Da, exact. Mare. Și să transmitem și mesajul științei până la urmă. Ce e bine să facem și care este soluția unui specialist, da, în nutriție integrativă, cum sunteți dumneavoastră.
E bine să nu, dar... ne luăm după ureche și să considerăm că viața noastră este cea mai important lucru din lume și să apelăm la specialiști și nu la ureche și vecini.
Mulțumesc tare mult, doamna doctor Mariana Alecu, pentru
mulțumesc
această discuție și clar e cazul să continuăm și să revenim la subiectul acesta. Mulțumesc mult, le mulțumesc și ascultătorilor care au fost alături de noi. Vă mai spun doar că mâine în emisiunea noastră vine părintele Silviu Negruțiu, care a slujit foarte mulți ani la Catedrala Înălțarea Domnului, așa numită Catedrala Mare din Târgu Mureș. Este ajunul sărbătorii de Sfântul Nicolae și mi-am propus să vă transmitem un cuvânt de suflet. Luminița Avram sunt după amiază plăcută și numai bine, prieteni!